Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнса чацвярга, 7 жніўня.
Як ацэньваць перспектывы сустрэчы Трампа, Пуціна і Зяленскага?
Выглядае так, што гэта той сцэнарый, які яны запланавалі.
Тихановская 2020 и 2025. Что не так?
Светлана живет, не приходя в сознание.
Калі завтра война? Як падрыхтавацца?
Я не знаю, что для вас дорогие речи. Для мене це гроші, документи, діти і кот. І все.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Дональд Трамп заявіў, што неўзабаве сустрэнецца з Пуціным. Гаворка ідзе пра трохбаковую сустрэчу, у якой таксама возьме ўдзел Уладзімір Зяленскі.
Сустрэча стала магчымай пасля візіта ў Маскву спецпасланніка Трампа Стыва Уіткафа, падчас якога, як піша польскае выданне Анет, амерыканскім бокам былі высунутыя прапановы, якія падаліся Расіі прымальнымі.
Паводле ОНЭТ, Расія і Украіна маюць заключыць не мір, а перамір'е. Фактычна будуць прызнаныя расійскія тэрытарыяльныя заваёвы, але шляхам адкладання гэтага пытання на 49 ці нават 99 гадоў, а яшчэ знятая большасць антырасійскіх санкцый.
Што тычыцца Украіны, то яна зможа быць прынята ў НАТО і найдалей разлічваць на вайсковую падтрымку.
Наколькі імаверна, што план Трампа спрацуе і Расія нарэшце спыніць бамбаванне ўкраінскіх гарадоў?
Падрабязней пра гэта ў эфір Еўрарадыё пагутарылі Зміцер Лукашук і гісторык Александр Фрыдман.
Ёсць спадзеў, што на наступным тыдні Трамп сустрэнецца з Пуціным, а пасля, па словах Трампа, яны нібыта ўжо і правядуць сустрэчу разам з Зеленскім. Як вы ацэньваеце перспектывы такой сустрэчы?
Ну, гэта сапраўды такі план, які ў Трампа існуе. Адна справа, канешне, сустрэча. Сустрэча – гэта ўсё добра, але ёсць іншыя пытанні, якія застаюцца адкрытымі і ніякай канкрэтнай інфармацыі пакуль няма. Што там будзе абмяркоўвацца і на што Пуцін гатовы пайсці? Вось тыя формулёўкі з еўрапейскага боку, асабліва з еўрапейскіх крыніцаў. Там жа, вядома, пасля гэтай размовы Уіткафа і Пуціна была размова Трампа з Зеленскім і кіраўнікамі шэрагу еўрапейскіх краінаў і генеральным сакратаром НАТО Рюте. І вось падчас гэтай размовы тыя, хто прысутнічаў, яны праз іх прайшла інфармацыя пра тое, што нібыта Пуцін гатовы пайсці на такія крокі, якія ад яго не чакалі. І вось з гэтым звязаны пэўны аптымізм, але якія гэта крокі, што там насамрэч можа быць, і дзе там гаворка пра тое, што ён гатовы сустрэцца з Зяленскім, такога пацверджання пакуль з расійскага боку не прыйшло. На што ён гатовы ў кантэксце вайны, спынення баявых дзеянняў, тое, што патрабуе Трамп на 30 дзён, альбо спынення паветраных аперацый, іншыя. Гэта ўсё адкрытыя пытанні. Мы пра гэта нічога не ведаем, пра гэта не паведамляецца. І можа бліжэйшым часам і будуць там нейкая інфармацыя прыйдзе, но пакуль без гэтай інфармацыі нешта ацэніць досыць цяжка. Ну, Трамп настроены рашуча. Там жа учора была інфармацыя з розных вашынгтонскіх крыніцаў пра тое, што калі будзе такая сустрэча адбудзецца, павінен быць вынік, што Трамп не едзе туды для таго, каб проста паехаць павітацца з Пуціным, зрабіць прыгожыя здымкі і іншыя. Яму патрэбны канкрэтныя вынікі. Гэта разумее і расійская старана. Бо сапраўды, калі справа дайце да гэтай сустрэчы, а там не будзе нічога не атрымаецца, ну, гэта будзе мець вельмі непрыемныя наступствы для Расійскай Федэрацыі. Так што, калі яны ўжо ідуць на гэтую сустрэчу, напэўна, нейкія кампрамісы там будуць дасягнуты. Наколькі шырокія і наколькі моцныя, гэта ўжо іншае пытанне. Але зрухі безумоўна адбываюцца.
Я вось хацеў звярнуць увагу на каментары з гэтай нагоды памочніка Пуціна Ушакова. Ну, па-першае, ён пацвердзіў, што гэтая сустрэча сапраўды плануецца. Наконт месца правіцца правядзення сустрэчы ён сказаў, што яно узгодненае, але паведаміць пра ім пазней. А што тычыцца трохбаковай сустрэчы, то па словах Ушакова, Масква гэта пакінула без каментарыяў, такое вось пажаданне. Самае апошняе вот што мяне цікавіць. Ушаков паведамляе, наступны тыдзень быў пазначаны як арыенцір для сустрэчы Пуціна і Трампа, але колькі дзён зойме падрыхтоўка, пакуль сказаць цяжка. Гэта сапраўды такое тлумачэнне, што ёсць пэўныя меры, працэдуры, якія невядома колькі зоймуць, хаця здавалася б, што тут сёння выправіліся адпаведныя там службы, спецслужбы на месца будучае правядзення, заўтра выправіліся удзельнікі сустрэчы. Але ці не азначае гэта, што ўжо пачаліся нейкія віхлянні, спробы адысці ад дамоўленасці ці пакруціць яе па-іншаму?
Технічныя пытанні, канешне, ёсць. Яны звязаны з асаблівасцямі Владзіміра Пуціна, з тым, што ён баіцца розных тэрактаў, што ён можа не ўсе далёка не ўсе краіны наведваць, меры перасцярогі і іншае. Гэта вядомыя пуцінскія праблемы. І, канешне, яны прысутнічаюць. Але наколькі я разумею з паведамленняў амерыканскіх, гэта ўсё тыя праблемы, якія можна пры жаданні вырашыць. Думаю, што справа трошки іншая. Расійскі бок не выглядае так, што яны заходзілі менавіта з такога развіцця падзеяў. Тыя фармулёўкі, якія сустракаліся ў расійскіх паведамленнях і часткова ў амерыканскіх паведамленнях, дзе цытаваліся расійскія крыніцы, яны ішлі прыкладна ў такім накірунку, што Пуцін гатовы да сустрэчы, калі будзе ў гэтым патрэба, калі будуць адпаведныя абставіны. Гэта іх тыповая фармулёўка. Яны ж таксама выкарыстоўвалі гэтую фармулёўку ў адносінах да Зеленскага, да той сустрэчы, якую яны усякімі магчымасцямі ўсё рабілі, каб гэтая сустрэча не адбылася. Там ж заўсёды казалі, мы ж не можам так проста ўзяць і сустрэцца. Трэба адпаведную падрыхтоўку зрабіць, выйсці на адпаведныя вынікі. Вось калі мы будзем выйшлі на адпаведныя вынікі, такая сустрэча тэарэтычна магчыма. І вось тут, мне падаецца, разважанні былі ў гэтым напрамку. Калі-небудзь мы, безумоўна, сустрэнемся, абмяркуем і іншае. Но з Трампам гэта так не працуе. Гэта чалавек, які не любіць чакаць. Яму трэба адразу. Вось ён хоча мець вынік. Ён за гэта, відаць, учапіўся за гэтыя расійскія словы. Яны, напэўна, былі трошкі перакручаны амерыканскім бокам у тым сэнсе, што Расія не проста не супраць сустрэцца. Яна жадае сустрэцца. Яны амаль мараць пра гэтую сустрэчу з Трампам. І вось Трамп гатовы, і гэтая сустрэча будзе хутка. Калі амерыканскі прэзідэнт кажа, што ён гатовы з табой сустрэцца і хоча хуткай сустрэчы, а гэта так ці інакш самы магутны чалавек на гэтай планеце, што тут Пуціну застаецца? Сказаць, мы ж не можам так, гэта ж так не працуе. Нам жа трэба, як кажа Пяскоў, працоўныя групы скласці, эксперты павінны абмеркаваць. З Трампам такое гэта не спрацуе. Калі б яны Трампу зараз хутчэй за ўсё ў гэтай сустрэчы адмовілі і сказалі, мы так не можам, тады б, напэўна, атрымалі бы вельмі жорсткі адказ і, магчыма, ўжо сёння атрымалі санкцыі. Ці атрымаюць яны санкцыі, гэта пакуль пытанне адкрытае. Але гэта не выглядае так, што гэта той сцэнарый, па якому, які яны запланавалі. І наступны крок у гэтым, ён для Расіі ўвогуле, я б сказаў бы, нават непрымальны, сесці за стол перамоваў з Зеленскім. Я магу сябе толькі адну ўмову прадставіць, пры якой бы яны на гэта задаваленне пагадзіліся. Гэта капітуляцыя з боку Украіны. Калі б прыняць капітуляцыю, ён быў бы не супраць. А вось сесці з Зеленскім за адзін стол, абмяркоўваць, на роўных весці нейкі дыялог, прынамсі спрабаваць, пасля ўсяго таго, што яны казалі і кажуць наконт Зеленскага, нелегітымны прэзідэнт, узурпатар і іншае, мы яго не прызнаём. Гэта вельмі, вельмі непрыемна. Тое, што кажа Ушаков, мне такое ўяўленне склалася. Яны будуць ставіць на тое, што падчас перамоваў з Трампам, атрымаецца дамовіцца, вось что вось гэта их даўняя мара, мы с Трампом усё подзелем, усё вырашым, нам ніхто іншы не патрэбны. То бок можа яны сапраўды вераць у тое і мараць пра тое, што яны змогуць перацягнуць Трампа на свой бок, і сустрэча з Зяленскім можа ўжо ўвогуле быць непатрэбнай, ніхто не будзе на гэтым настойваць. Калі ўсё ж такі гэты план А, так бы мовіць, самы пажаданы план не атрымаецца, ну прыйдзецца ім пагаджацца на нейкія кампрамісы. Хутчэй за ўсё на нешта яны ўжо пагадзіліся. Калі б Трамп не бачыў, што будзе, можа быць канкрэтны вынік, які ён можа прадставіць, хутчэй за ўсё на гэтай сустрэчы б ён не пагадзіўся.
Гэта праграма «Еўразумы», размова з Дмітра Лукашука і Александра Фрыдмана. Гаворка ідзе пра імаверны мір паміж Расіяй і Украінай і ўмовы, якія Расія магла высунуць ЗША і Украіне.
Ну, што тычыцца перамір'я на вадзе, то пра гэта сапраўды не пішуць, прынамсі. А тое, што гэта можа быць перамір'я ў паветры, ну так, гэта інфармацыя, ну гэта інфармацыя была ўжо некалькі дзён таму, яна з'яўлялася ў расійскай крыніцы. Потым была публікацыя Bloomberg, агентуры Bloomberg, потым была публікацыя Reuters. То бок так, пра паветра сапраўды разважаюць, гэта ўзгадваюць. Але ізноў жа, калі нават чытаеш публікацыі альбо слухаеш падкасты самых інфармаваных журналістаў, нават у іх няма нейкай канкрэтыкі. Тыя фармулёўкі, якія ідуць, яны вось менавіта агульныя, як я ўзгадваў, што Пуцін прадэманстраваў гатоўнасць пайсці на тыя крокі, якія ад яго не чакалі, на большыя крокі, чым ад яго чакалі, але што гэта насамрэч маецца, што насамрэч маецца на ўвазе, пакуль пытанне адкрытае. Но мне падаецца, што трэба падыходзіць да гэтага вельмі асцярожна. І нават калі расійскі бок там рабіў какія-то прапановы, абяцанні і іншае, ну мы ж ведаем, як яны гэта звычайна робяць. Гэтаму можна толькі давяраць у той момант, калі гэта рэалізавана. А пакуль гэта ўсё існуе на словах, гэта застаецца словамі. Тым больш, што яшчэ да гэтых перамоваў паміж Пуціным і Трампам колькі дзён, ніхто ж не ведае, калі яны канкрэтна адбудуцца, і можа адбыцца на фронте ўсё што заўгодна. Там сітуацыя вельмі дынамічная, могуць адбыцца падзеі, якія кардынальным чынам зменяць і гэты ход перамоваў. Пакуль не выглядае так, што Пуцін хацеў бы дамовіцца. Мне вельмі цяжка ўявіць сябе сітуацыю. Дарэчы, не толькі мне, гэта я чую і ад шматлікіх іншых экспертаў. Вельмі цяжка ўявіць сябе сітуацыю, пра якую расійскі бок спыніцца, так бы мовіць, на дасягнутым. Бо адразу ж узнікае гэтае пытанне. Ну вы гэтыя рэгіёны украінскія анексавалі, вы іх абвесілі часткай Расійскай Федэрацыі. Вы тут ужо колькі часу гаворыце пра тое, што гэта мінімальныя мэты гэтай аперацыі. І раптам вы спыняецеся і кажаце, ну ўсё, ну не атрымалася і не атрымалася. Ну цяжка ўявіць, што Пуцін пойдзе на такія крокі. Але магчыма ціск такі, з аднаго боку ціск, а з другога боку надзеі на супрацоўніцтва з амерыканцамі такія моцныя, што ён і на гэтыя свае мары можа заплюшыць вочы. Альбо прынамсі сказаць, ну добра, зараз не атрымалася, але можа там праз нейкі час будзе іншая сітуацыя. Паспрабуем яшчэ раз.
У эфіры Еўрарадыё быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Ён паразважаў пра магчымы мір, які Расія можа заключыць з Украінай ўжо на наступным тыдні.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Тихановская 2020 і 2025. Што не так?
Светлана жывёт, не прыходзя в сознанне.
Калі завтра вайна? Як падрыхтавацца?
Я не знаю, што для вас дарогі рэчы. Для мене це гроші, дакументы, діти і кот. І все.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. 5-кратны алімпійскі чэмпіён па біятлоне Йоханнес Бё пачынае футбольную кар'еру. 32-гадовы нарвежец далучыўся да клуба Вінгер ФК, які гуляе ў 6-м дывізіёне Нарвегіі. Дэбют запланаваны на 7 жніўня. Бё жартуе, што яго трансфер каштаваў 800 крон, грошы пайшлі на афармленне дакументаў. Спартовец расказвае, што да біятлону граў у футбол і цяпер хоча зноў адчуць, як гэта выходзіць на поле. Кар'еру біатланіста Бё скончыў сёлета. Мадрыдскі Рэал мае самы малады склад за апошнія 26 гадоў. Сярэдні ўзрост футбалістаў на сезон 25-26 гадоў складае 25,7 года. Гэта найніжэйшы паказчык з кампаніі 98-99 гадоў, калі ён быў 24,88 года. Маладому складу спрыяў сыход ветэранаў, такіх як Лука Модрыч, яму 39 год, і Лукас Васкес, яму 34 гады. А таксама падпісанне маладых Франко Мастантуона, 18 гадоў, і Дына Хейзена, 20 год. Мінская «Дынама» зноў правядзе хатні матч не на сваёй арэне. Сустрэча з «Тарпеда Белас» 10 жніўня адбудзецца на нацыянальным стадыёне, які пабудавалі кітайцы. Яна стане ўжо 5-м хатнім матчам запар, які «Дынамаўцы» правядуць па-за межамі стадыёна «Дынама». Апошні раз мінчане гулялі на ім яшчэ 17 траўня. З таго часу арэну выкарыстоўвалі для неспартыўных мэтаў, што наўпрост знішчала газон. Беларускі форвард Віталій Лісаковіч, які цяпер выступае за аматарскую каманду «Захад-3», можа нечакана вярнуцца ў нацыянальную футбольную зборную Беларусі. Пра такую магчымасць паведаміў журналіст Мікалай Іваноў. Ужо больш за месяц Лісаковіч застаецца без прафесійнага клуба. Яго нават не ўзялі ў расійскі ПРНН беларуса Алексея Шпілеўскага. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Праз два дні беларусы адзначаць 5-ю гадавіну пазамінулых прэзідэнцкіх выбараў і пратэстаў, якія назаўсёды змянілі нашу краіну і яе грамадзян.
Мэты, якія ставіла сабе пасля жнівеньскіх падзей апазіцыя, а менавіта змена ўлады шляхам новых выбараў, так і не здзейснілася.
За гэтыя 5 гадоў Лукашэнка яшчэ больш умацаваў сваю ўладу, выціснуўшы з краіны альбо кінуўшы ў турмы тысячы нязгодных.
Чаму так атрымалася? У чым ці ў кім прычына? Ці сапраўды Светлана Ціхановская дэмакратычны лідар беларусаў? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі з міцер Лукашук і бізнэсоўца, а таксама сябра каардынацыйнай рады Вадзім Пракоп'еў.
Я понимаю, что этот пузырь продолжается. Я посмотрел интервью Светланы с «На жизнь Малина». Ну, если хотите, я могу вам впечатление сказать.
Ну, поделитесь.
Перед нами все тот же симпатичный, обаятельный человек, фотогеничный, что был в 2020 году. Светлана живет, не приходя в сознание. Я не могу почувствовать разницу между 2020 годом и 2025 Светлане. Она повторяет какие-то мантры. Это не политическое интервью. Это вам нужно сделать с ней политическое интервью. Змитер, это ваша специальность, точно не Никита Мелкозерова. Но все равно, поскольку это человеческое интервью, мне совершенно понятно, что никакой трансформации не состоялось. И мне жалко этого человека. Ну, потому что там были такие вопросы и про парикмахерскую, и еще про какие-то такие бытовые, да, но они все равно подсвечивали конфликт внутри самой Светланы Тихановской. Светлана Тихановская не лидер. Ничего в этом плохого нету, она не лидер. Ну, то есть так бывает. Сергей Тихановский, скорее всего, генетический лидер. Светлана нет. Я представляю, как это сложно жить с этим внутренним конфликтом, потому что у вас все время будет синдром то ли мошенника, то ли самозванца. Это тяжело. Я не почувствовал никакую трансформацию за этих 5 лет. Я почувствовал, что ей комфортно жить в этом бабл. Это нормально для человека. Я почувствовал, что ей хочется посмотреть вечером сериалы. И мы можем сочувствовать этому положению. Мы можем даже подсказать. Нам симпатичен человек. Но мы не можем от этого зависеть. Нет? Ну не может нация от этого зависеть. Все-таки это серьезное политическое место и политическая должность.
Микита и не стояла, а мэты загнать загнаць Светлану у кут там вострымі пытаннямі. Іншыя мэты былі.
Понимаете, у нас настолько незрелая политическая культура, что любой политический разговор воспринимается как сразу загнать кого-то в угол. Зачем загонять кого-то в угол? Вот вы, если Светлану позовете, у вас что, будет цель загнать ее в угол? Да нет, у нас цель поговорить с политиком. У Никиты было с человеком, у вас с политиком. Не надо никого загонять в угол. Это нормальная дискуссия относительно вещей, которые влияют на судьбы миллионов людей. Мы не можем зависеть от вечного сантимента, особенно после 5 лет нашего пути, о том, что, слушайте, давайте не будем задавать человеку вопросы политические, но давайте, пожалуйста, пожалеем ее. Но так мы никуда не придем. И я не говорю, что ее нужно четвертовать в этом политическом интервью, но все же задавать прямые вопросы человеку, который называет себя президент-элект, по политической программе, по политическим действиям, ну это логично. Но иначе мы играем в какую-то жутковатую игру. Там заложники в красно-зеленом ХАМАС. Мы теряем исторические перспективы, но притворяемся, что все нормально. Но не все ж нормально.
Вы ведаете, у меня учора была размова тут у студии с Павлом Усовым. Ведомый критик и офиса, и Тихановской, и в огуле там вот этих структуров. И когда я его спытался, добро, что вы вот конкретно вот хочете, что я не мусить, Тихановская мусить зарабить, как вы уже вот перестали на ей кидаться, как вот бык на Тореадора. И он мне каже, 5 год прошло, не треба вот это махание червоной анучей про то, что я президент-элект, я там лидер демократичных сил, я вот как бы тут вот самое первое, самое головное. Стань ты звычайным политиком, скажи, что я ровная сирот ровных, и займайся тем же самым, чем ты займался. И все. Я говорю, то есть вам достатково, что она скажет, я не президент-элект, и все, вы не будете больше кидаться на ее. Да, достатково. И вот тут пытание, а что Прокопьев хочет от Тихановской? Конкретно, что он хочет? Обурается Саша Бусил.
Объясняю, Саша Буслу. Нам нужен политический центр. Я не понимаю, на что намекает Павел Усов, послушаю его интервью. Он, наверное, намекает о том, что хватит, вот пускай вот у нас 38 мелких компаний, да. Сколько стран в Евросоюзе принимают решения?
28.
Помните знаменитое выражение американского президента? А кому звонить в Европу? Кому звонить в Европу? Кто на том проводе? Понятно, кому звонить в Америку, правильно? А кому звонить в Европу? Поэтому вот эта вот тема о том, что пускай, а вам кто мешает? Вы идите лидером, станьте. Лидером чего? Подъезда, двора. Нам следует вспомнить, зачем вообще за границей оппозиция. Давайте терпеливо еще раз в этом интервью напомним зрителям, зачем за границей оппозиция и зачем там политический центр. Шансы о том, что заграничная оппозиция будет претендовать на власть или придет к власти, они исчерпываются вероятностями 0,001%. Это как в пломбированном вагоне Ильич заехал в 2017 году. Или интервенция из Украины, которая сорвалась. Спросите у меня. Так вот, наибольшие шансы заключаются в том, что заграничная оппозиция никогда не придет к власти. Так зачем она нужна тогда вообще? Может, ее расформировать? Может быть, это все глупости, понты и абсолютная трата энергии в никуда? Я вам скажу, для чего нужна заграничная оппозиция. Заграничная оппозиция должна построить политический центр, нагулять вес, нагулять политический вес, то есть быть достаточно влиятельной. И потом этот вес в определенный момент, например, в момент большого транзита, неизбежного, кстати, в Беларуси, перекинуть через забор, через польский забор. Кому перекинуть? Той группе людей из белорусской номенклатуры. То есть там будут более вменяемые краснозеленые людоеды и менее вменяемые краснозеленые людоеды. Для того, чтобы нам спасать страну, этот политический вес через польский забор нужно перекинуть группе, которую мы называем менее людоеды. Они, скорее всего, будут краснозеленые. Я сейчас сильно упрощаю картину. В этой картине присутствует еще и Запад, и влияние на людей внутри страны, то есть группа поддержки. Но, в принципе, это и есть цель и функция существования заграничной оппозиции. Теперь, если мы разобьемся на 28 стран и 28 политических группировок, как в Евросоюзе, кому звонить непонятно, кому с Западом общаться непонятно, мы не достигаем цели. Теперь, мы попробовали и другой вариант. Вот есть Светлана Тихановская, вот есть там штаб и есть офис. И это тоже не достигает цели. Ну почему? Ну я свое объяснение дал вам в начале передачи. Я считаю, что это ключевая ошибка. Но еще следует говорить о том, а верим ли мы, что, например, офис Светланы Тихановской, ОПК или все, что с этим там связано, что он способен реформироваться? Простите у меня, это... Я верю в том, что это способно реформироваться даже после длинного разговора в Координационном совете и так далее. Но я бы сказал, я шансов оставляю 5%. Я считаю, что корпоративная культура, вот этот бабл уже сложился. Я считаю, что даже после отказа США и там, возможно, грантовый ручеек пересохнет, Европа не оставит комсомольцев своих в беде, потому что Европа сами комсомольцы. Я считаю, что у нас сложилась извращенная медиасреда, где владельцы независимых медиа, их акционеры, уверены, что Франок Вечерка выбивает для них средства. Соответственно, ну, у них есть тенденция служить в эту сторону. Ну, то есть, если мы никак не попробуем этот кризис разрешить, повторяю, поддержка нереформируемой структуры, партийные медиа в какой-то степени, отсутствие стратегии, нежелание строить политический центр, тогда действительно, если все это чинить не надо, надо разбиться на 28 маленьких палаток и лагерей. Цели мы свои не достигаем.
А еще у эфира Еврорадио Вадим Прокопьев звернулся до Светланы Тихановской. Давайте послушаем.
Одну реплику, если позволите, изменить.
Конечно.
Одну реплику. Просто одну, короткую. Я вспомнил, что Светлана Тихановская в интервью на «Жизнь Малина» сказала, что ее записная книжка теперь сильно отличается от записной книжки 5 лет назад. Что там премьер-министры, там очень много интересных людей. Я призываю через ваш эфир Светлану Тихановскую не держать эту записную книжку сувениром для внуков, а немедленно к ней обратиться и дать Сергею Тихановскому возможность, абсолютную возможность встретиться со всеми этими замечательными людьми. Нам нужен опыт, нам нужны фотографии, нам нужен факт таких разговоров. Это сделает из Сергея Тихановского значительно более влиятельного человека. Понимаете, он может стать Карамурза, он может стать как Карамурза, но я в Сергее вижу таланты, которые он может сделать значительно больше, чем сделал Карамурза, освободившись из путинских застенков. Мы понимаем, что Карамурза один из самых эффективных адвокатов относительно русских политзаключенных. Так вот, Сергей Тихановский может прыгнуть в 10 раз выше. Поэтому, Светлана Тихановская, возьмите вашу записную книжку, позвоните, сделайте вашему мужу, сделайте Сергею самый максимальный промоушен, который вы можете сделать.
Дякую великий. Ну, вот все месседжи передадены и Светлане, и Сергею, и Франеку, и всем остальным делегатам як форума, конференции, так и координационной рады. Дякую великий, Вадим. До встречи.
Дякую, Дмитр.
Живе Беларусь.
Живе Беларусь. Живе Беларусь. Евразум.
Далее у программы Евразум.
Коли завтра война, як подрыхтаваться?
Я не знаю, что для вас дорогие речи. Для меня это гроши, документы, дети и кот. И все.
Сустренимся после новин у шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Музыка Эд Ширан выступіў у ірландскім пабе, піша BBC. А каб не засмуціць тых, хто не змог прабрацца ўнутр, ён выйшаў яшчэ і на ганак і там выканаў акустычную версію свайго хіта Perfect.
I found a love for me.
Эд зайшоў у паб The Sky and the Ground не проста так. Ён прыехаў на музычны фестываль у ірландскі горад Уэксфорд. Тут сёлета праходзіць найбуйнейшы ў свеце штогадовы фестываль ірландскай музыкі, які доўжыцца цэлы тыдзень. Госці фестывалю могуць паслухаць і вулічнае выступленне, і камерныя канцэрты, і шмат чаго іншага. Адзін з такіх канцэртаў акурат і адбываўся ў звычайным пабе. Бабуля Ширана Энн Мэры Ширан паходзіць менавіта з гэтага горада, Уэксфорда. Эд часта наведваў яе падчас летніх вакацый. Бабуля сусветнай суперзоркі памерла ў 2023 годзе. А ў чэрвені гэтага года Ширан абвясціў, што ідэнтыфікуе сябе менавіта як ірландзец. Цяпер гэты канцэрт у пабе выглядае не толькі міла, але і вельмі сэнсоўна, праўда ж? Midjourney апублікавала свой першы адказ на судовы пазоў ад Disney і Universal, сцвярджаючы, што студыі не маюць паўнамоцтваў забараняць навучанне нейрасетак на сваіх творах. Midjourney – гэта платформа для стварэння выяваў з дапамогай штучнага інтэлекту. У чэрвені Disney Universal падалі на яе ў суд, абвінаваціўшы ў, цытата, «маштабным, наўмысным і пастаянным парушэнні аўтарскіх правоў». Студыі заяўляюць, што карыстальнікі сервісу могуць ствараць амаль ідэнтычныя копіі персанажаў, абароненых аўтарскім правам. А вось што адказвае платформа Midjourney. Закон аб аўтарскім праве не дае поўнага кантролю над выкарыстаннем твораў, якія ахоўвае, так заявілі юрысты кампаніі. Яны таксама сцвярджаюць, што студыі, то бок Universal і Disney, спрабуюць сядзець на двух крэслах, адначасова карыстаючы інструментамі штучнага інтэлекта і спрабуючы пакараць папулярны сервіс уласна з гэтымі інструментамі. Паводле Midjourney, іх платформа запатрабаваная сярод кампаній, якія працуюць з візуальнымі эфектамі і супрацоўнічаюць з тымі самымі Disney і Universal. Больш за тое, нібыта дзясяткі карыстальнікаў Midjourney маюць імейл-адрасы, звязаныя з гэтымі студыямі, што можа сведчыць пра тое, што іх супрацоўнікі таксама карыстаюцца сервісам. Чакаецца, што падобных спрэчак будзе толькі больш, таму, калі вы яшчэ не пачалі разбірацца ў аргументах, самы час пачаць. Званка ад амерыканскай тэлевядучай Опры Уінфры чакаюць многія пісьменнікі, бо яна амаль гарантуе, што ваша кніга трапіць у спіс бестселераў. Яна і яе шоу «Кніжны клуб». Шмат хто пазнаў бы яе нават па голасе. Але не лаўрэат пуліцэраўскай прэміі Рычард Русо. Калі амерыканская тэлелегенда патэлефанавала яму, каб павіншаваць, маўляў, ура, ягоны раман «Мост уздыхаў» абралі для чытання ў кніжным клубе Опры, Русо проста не зразумеў, хто на сувязі. У прынцыпе, ён быў удзячны за званок, і яму было прыемна чуць цёплыя словы пра сваю кнігу і запрашэнне на нейкі там кніжны клуб. Ён проста не адразу зразумеў, што з ім размаўляе адна з самых уплывовых асобаў у медыаіндустрыі США. Неяк ён прапусціў той момант, калі Опра прадставілася.
Mr. Russo.
Hello.
Oprah Winfrey calling. I'm calling to tell you that I've loved your work since Empire.
Я тэлефаную вам, каб сказаць, што захапляюся вашай творчасцю яшчэ з часоў Empire Falls, сказала Опра пра раман 2001 года, які атрымаў пуліцэраўскую прэмію. Нядаўна я наткнулася на «Мост уздыхаў», і ён мне так спадабаўся. Мы плануем выбраць яго для кніжнага клуба гэтым летам. Буду рада абмеркаваць з вамі кнігу. Ну што ж, гэта цудоўна, адказаў Русо. Кожны раз, калі хтось хваліць мяне за гэтую кнігу, такое здараецца нячаста, я заўсёды рады гэта пачуць. Праз 15 хвілінаў размовы ён перапытаў, а з кім я размаўляю? І ўжо пасля гэтага Опра яшчэ раз прадставілася, і тут Русо нарэшце зразумеў. Ну, зрадаваўся яшчэ мацней.
It's Oprah. Oprah Winfrey.
Oprah.
Yes. It's Oprah.
І вось вам цікавостка. Падкаст «Опры» пра кнігі набірае сотні тысяч праглядаў. Значыць, у гэтага свету і гэтага шоу-бізнесу яшчэ ёсць шансы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Забраўце машыну і пакладзіце ў сумку ўсё, што патрэбна для працы. Гэта асноўныя парады ад украінкі Ганны Самойленка чытачам Еўрарадыё, якія пераймаюцца праз магчымасць нападу Расіі на Літву і Польшчу.
Ганна ўжо двойчы эвакуявалася ад вайны. У чэрвені 2014 года яна з дзецьмі пераехала з Данецка ў Кіеў, а ў 2024 вымушаная была рушыць далей, у Польшчу. Цяпер сям'я Ганны жыве ў Сувалках. Гэта невялікі горад недалёка ад мяжы з Беларуссю.
Калі абмяркоўваюць магчымасць нападу Расіі на краіны Еўрасаюза, часцей за ўсё кажуць менавіта пра Сувалкі і так званы Сувалкскі калідор. Гэта палоска сушы, якая магла б звязаць Расію праз Беларусь з Калінінградам і даць ёй наўпроставы выхад да Балтыйскага мора.
Я не хвалююся, бо ўжо двойчы перажыла напад, але дакладна веру, што калісьці вайна прыйдзе і ў Еўропу, кажа нам Ганна. Захадзя я б да вайны не рыхтавалася. Калі будзе, то будзе.
Чаму мы гаворым пра падрыхтоўку вайны менавіта цяпер? У верасні Расія і Беларусь ладзяць маштабныя сумесныя вучэнні. Апошнія такія вучэнні праходзілі ўзімку 22 года, і пасля іх Расія напала на Украіну.
Мы спадзяемся, што новыя вучэнні не стануць нагодай для адкрыцця новага еўрапейскага фронту. Але мы таксама ведаем, што вайна можа пачацца тады, калі здаецца неверагоднай. Таму мы пагаварылі з Ганнай і папрасілі даць парады па падрыхтоўцы.
Ну, вось вы некалькі разоў ад вайны з'язджалі. Ці можам мы скласці такі мануал, што рабіць, што трэба мець на выпадак вайны, будзе яна ці не будзе, што скласці, што пакласці ў сумку, куды пакласці дакументы і так далей?
Ну, має бути, звичайно, така валізка, де у вас має бути документи, дорогі для вас речі, я не знаю, що для вас дорогі речі. Для мене це гроші, документи, діти і кот, і все. Це все складаєш в машину і їдеш. Але я вважаю, що якщо людина, яка заробляє, наприклад, не знаю, чи вона якщо є, там, хай швейну машинку положить. Якщо вона працює там манікюрщицею, хай положить там ці порадні гіріви. Якщо вона, ну тобто потім вона буде заробляти в будь-якому місці, куди вона поїде. Якщо людина це має, то це буде добре. Принаймні, не треба брати ніякі речі, там, ні куртки, ні джинси, то це все фігня. А потрібно взяти то, на чим ти будеш заробляти. Не звичайні документи. Ну, опять же, знов такі документи у нас теж зараз цифровізовані, то головне взяти паспорт і гроші, щоб був якийсь такий запас грошей для того, щоб тобі вистачило на перші часи, чого, на жаль, у нас нікого немає.
Що мати вдома на випадок, коли ти не поїдеш ось у перші аж години, так, ну, не зрозуміло ж, де тебе нападкає, коли нападкає. Як притриматися вдома, кольки треба запасу їжі, води, чого?
Ну, їжа і вода має бути обов'язково. Ну, то якісь консерви, якісь макарони, знов такі макарони, да? У нас в більшості своїх, тобто ми маємо розраховувати на те, що може не бути світла. Якщо ми дивимося на те, як було в Україні, як в Маріуполі, да, що не було світла, це означає, що не було світла і газу, не можна було приготувати щось. Тобто консерви – це найкращий варіант. Тобто якщо у нас не буде газу і світла, ми не включимо печку, ми навіть ці макарони, цю кашу не зготуємо. Тому обов'язково має бути якісь печенька, якісь консерви, якісь то, що там тривалого збереження, щось, так? Що якийсь сухий пайок, який ми можемо з'їсти без того, щоб приготувати. Ну і звичайно, там якісь там вода має бути, так само там якась зубна паста має бути, хоча якщо не буде води, чи не будемо чистити зуби. Ну в будь-якому разі має бути так на кілька, я б так зробила на кілька тижнів, тобто хай в гаражі лежить краще так, ніж хай лежить, не пропаде.
На тидні варто розлічувати?
Я думаю, що десь мінімум на 2 тижні треба.
Зрозуміло. Як вибирати країну чи город, куди їхати ближайшим часом?
Я не знаю, як вибирати. Ага. Просто їхати як надалі. Звичайно, мені здається, що зараз найнебезпечніше це на заході. Це там Іспанія, багато поляків купують собі квартиру зараз в Іспанії. Там Аліканте, це вже вважається польським городом, Португалія. Бо там точно, може, вони туди не дійдуть. Ну, тобто це буде найбезпечніше. Але не знаю, чи небезпечно буде там Німеччина чи Франція, хоча мені здається, до Франції точно Путін не дійде. Мені здається, що потрібно їхати кудись, де не було комунізму після Другої світової війни, бо ці країни вже там, вони не будуть вже, мені здається, залучені в Третю світову. А найбільше постраждають це от Польща і країни Балтії, от мені так здається. А всі інші тільки для того, що вони, ну, в зв'язку з тим, що вони входять в НАТО, вони будуть брати участь, но фізично там нічого не буде. Так, я допускаю, що може бути з повітря якісь бомбардування, але отак от як до України танки, там прямо фізично машини їхати не будуть. Тому мені здається, далі, ніж Польща, все буде безпечно.
Чи варто вчити мову? Тому що ось у мене некоторі знайомі вже почали вчити німецьку. Чи допомагає ведення мови, коли ти приїжджаєш перші дні України?
Ну, я знаю 4 мови. Мені, в принципі, я думаю, що я якось пораджу собі десь в якійсь іншій країні. Ну, англійська має бути обов'язково. Я думаю, що якщо людина знає англійську мову, вона будь-де і в Німеччині, і в будь-якій країні знає, дасть собі ради. Це по-перше. По-друге, якщо ми жили вже в Польщі, ви як білоруська маєте розуміти, що знаючи польську, білоруську, розумієте зараз українську, ви поїдете в Чехію, ви будете знати чеську. Тобто будь-які наші слов'янські мови, вони нам, в принципі, знайомі і то так. Чи вчити німецьку? Ну, особисто я не дуже, я б точно не хотіла жити в Німеччині, бо тому мені складно відповісти на це питання. Якби я вибирала, то в Німеччині точно б не була країна, куди б я поїхала.
Чи варто ось загадя перейматися? Ну, там розмовляла з українцями, ніхто мені каже, що ось коли б я там раніше з'їхав, було б лепі. А ніхто каже, що я б сидів, як сидів. Ну, коли там з київськими, так. Ось чи варто загадя нікуди з'їжджати, чи лепі ось пожити, скільки можеш, у комфорту? комфортних умовах, коли буде, так буде.
Так, я бажаю, коли буде, то буде. Бо буде, не буде, невідомо, а ще це тільки наше припущення. Ну, я би зарані не готувалася. Хоча я особисто планую переїжджати з Сувалок Варшави, але це не зв'язано з війною абсолютно, це зв'язано з абсолютно іншими причинами. Але, ну, сижу спокійно і принаймні ще рік буду тут в Сувалках і не збираюся нікуди їхати. Багато для цього причин, тому що залежить ще від того, якщо людина заробляє тут гроші, наприклад, в Сувалках, да, а їхати кудись, знову шукати. Якщо в неї є куди їхати, де є робота, то так, варто їхати вже зараз. Якщо в неї немає такого, якщо вона поїде в нікуди, то не треба перейматися. Коли це моя думка.
А ви скажіть, уже чоловік їде, лепі їхати у великий город чи у маленький город?
А то теж залежить від того, що людина вміє робити, розумієте? Якщо людина працювала на заводі десь, то в великих містах не буде заводів, розумієте? Ну, якщо вона, так скажемо, не освіта не дозволяє працювати, немає мови, якщо людина не знає мови, якщо людина не має якоїсь там освіти, яка їй дозволить працевлаштуватися в великих містах, ну, то, звичайно, краще їхати до маленького міста, тому що там менше витрати, менше ціни на житло, менше праці, та це так, але як мінімум мінімальна краєва завжди буде. Їхати треба в такі міста, де є невеликі, от такі як Сувалки, да? Але де є стрефа економічна, де є багато фабрик і заводів, де можна працевлаштуватися і будівництва. Да? А якщо ми говоримо, наприклад, про великі міста, ну, Варшава. Варшава – це дуже дороге місто, і якщо людина планує там їхати і заробляти мінімальну краєву 4 тисячі, вона там просто не виживе.
Коли почалася війна, як розлічувати свої можливості по пересовуванні і здобувати бензин у такий складений час, протягує Ганна Самойленко.
Ну, дивіться, зараз в мене дві машини вже. Так. Я моя, і моя молодша донька, вона 17 років, їй скоро буде 18. І я їй недавно сказала, говорю, слухай, ти, мабуть, вже вересні, там жовтні, йди на права вчись. Тому що якщо виїжджати, щоб ми хоч на двох машинах могли поїхати, бо в мене ще мама, і всіх треба загрузити якісь речі. Тому машина має бути, я з машиною відчуваю себе вільніше, яка б вона не була. Мені здається, це просто твоя свобода. І однозначно, ну і звичайно, там треба завжди мати повний бак палива для того, щоб ти мог виїхати будь-куди. Не треба, я не говорю, що потрібно там якийсь каністр тримати в гаражі, але щоб в тебе заправлена була машина, мені здається, що це розумне рішення.
А що відбувається увагалі з транспортом, коли починається війна? Всі реально нам викликати Uber і з'їхати з Варшави?
Ну, такого не буває, тому що в Україні просто така паніка була, що або люди їхали на своїх машинах, або волонтери їх вивозили Uber, ну, які Uber'и. Uber'и або вони беруть, ті, хто на Uber'и залишаються, вони брали, ну, були ситуації, наприклад, от у Львові довозили до кордону, ну, вони брали сумасшедші гроші, просто сумасшедші гроші, вони наживалися на біді, да? По-друге, або самі тікали. Ну, це теж твій другий варіант. Ну, типу, зачем їм себе підставляти, навіщо вони просто самі втікли все. Тому я би не розраховувала ні на таксі, ні на Uber. На що би я єдине розраховувала, це може бути на якийсь громадський транспорт, тому що, не знаю, як це буде в Польщі, ми знаємо, що потяги не такі, як в Україні. В Україні возили безкоштовно всіх людей, причому возили не по 4 людини в купе, їх там запіхувалось і по 10 людей. Тобто вони сиділи, як в тролейбусі, як в трамваї, і їхали по 2 зі сходу на захід для того, щоб виїхати з цих небезпечних районів. Я не впевнена, що Польща так собі дозволить. Вона може сказати, знаєте, що тільки тут можна тільки 6 людей, більше не візьмемо, тому що вони ж всі пільнують про ці закони, про ці засади, які їм зверху говорять. Не можу нічого сказати, але розраховувати на Uber би ні, на якийсь державний транспорт може бути, на якісь там оці всі еколайнси, флекси і так далі, я би теж не розраховувала, тому що вони теж не будуть працювати, бо кондиція не буде працювати. Або буде брати великі гроші, або, ну, водії можуть не захотіти їхати.
А ровери? Чи варто ось набити ровер?
Ну, ви сувало далеко поїдете на ровері. Скільки ви проїдете на ровері? Я проїжджаю на ровері, ну, 30 кілометрів в день. Ну, і що ви на ровері візьмете? Ну, тільки кота свого, да? А якщо діти? А якщо у вас один ровер, а у вас двоє дітей? А якщо діти такі, що їх не посадиш на задні оцю штуку, знаєте, ну, як кресло для дітей. Тобто, то дітям теж потрібен ровер. Якщо діти мають, там, 8-10 років, мають свої ровери, скільки ці діти на цих роверах поїдуть?
Ну,
це
так.
Це, ну, без сенсу, вважаю.
Ну, таке, на випадок, як з Ірпіня, якого виїхати, там, доїхати до Києва, до ну, до ніякого буйного города.
Ну, я не знаю, страшно ще, що там же ж, коли все почалося, там так бомбілі, що на цьому ровері просто страшно їхати, ти їдеш, як відкрита мишень. Не знаю, немає думки по поводу ровера, нічого. Ну, може це і краще, ніж нічого, але все ж таки, понімаєте, тут і ще психологічно складається, коли ти сидиш в машині, хоч який-не-який, да, хоч я розумію, що це ні до чого, але психологічно тобі в машині легше, ніж на ровері.
Про гроші ви сказали на початку, а у чим заховувати гроші? Тому що ось я, ну, так пам'ятаю, що пересікаєш ти цей кордон з українськими гривнями і не розумієш, що, ну, тут далі робити.
Коли ми приїхали в Україну, коли з гривнями приїхали сюди, то деякі банки виміняли гривні на злоті. Ага. Це було протягом декілька місяців, вони одразу швидко, ПКО, мені здається, банк прийняв таке рішення, і вони міняли без проблем взагалі. Ага. По-друге, ну зараз у нас ж, ну, не знаю, що буде з нашими картками, і у нас більшість грошей лежить на картках, але мені здається, що якщо вже банки не будуть працювати, то вже і нічого не допоможе, ніякі гроші не допоможуть. Ну, мені здається, що все ж таки якусь частину готівки треба з собою мати. Ну, скільки потрібно? Опять, залежить від того, скільки в тебе їх є і наскільки ти розраховуєш. Ну, там, ну, 1000, 2, 3, 5 тисяч доларів мати з собою. Але, ну, хто у нас має? Ну, я вважаю, що одиниці, які мають під матрасом таку суму, зараз готівкою.
Тобто, кліпі здимати?
Я вважаю, що треба мати хоч щось, хоча б 1000 доларів мати готівкою, на той крайній випадок, як на всякий, ну, крайній. Ну, я не думаю, що прямо ж так станеться, що там в Португалії не будуть приймати картки.
Ну, так.
Я думаю, їх не будуть, ну, я не думаю, що ми до цього дійдемо. Це значить, у нас все, вже все життя закінчилось. Угу. Тоді вже у всьому світі нічого не варто.
Що для вас буде таким фінальним дзвоночком, коли ви зрозумієте, що знову почалося?
Що треба їхати?
No.
Ну, по-перше, я живу біля Калінінграду, коли я побачу, що там вже буде скупчення військ. Оце буде для мене зрозуміло вже це. Коли я побачу, що буде скупчення військ біля кордону Літва-Латвія, коли я побачу, що Білорусія буде свої війська накопичувати біля кордону, тому що я ще живу тут недалеко від білоруського кордону, то коли сценарій буде повторюватися такий самий, типу вони підуть на учення. Ну, я вам хочу сказати, що моя думка така, що просто такого фізичного масштабного вторгнення Путін не витримає, якщо ми він зараз, це не може бути. Але якщо зараз, наприклад, ми зробимо перемір'я десь на півроку, на рік, ну тоді він накопичить свої сили і тоді він може атакувати. Тобто на сьогоднішній день я чую безпеку тут, тому що він всі сили віддає на Україну. І коли, якщо ми там доб'ємося перемір'я більш ніж на місяць – це ок. А якщо більш ніж на місяць, тобто півроку, ну то це вже треба готуватися виїжджати.
Ми слухали поради Ганни Самойленка, українки, яка двічі збігала ад війни. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.